Já, við erum velkomin á fund Sveitarstjórnar Skagafjarðar haldinn 3. október 2007 í safnahúsinu við Faxatorg. Dagskráin er í tveim liðum, það eru fyrsti liður fundagerðir og annar liður það eru lagðar fram til kynningar nokkrar fundagerðir. Og við tökum fyrir hérna fundagerðir Byggðaráðs 20. og 27. september. Fundagerð atvinnu og ferðamálanefndar 20. september, fræðslunefndar 24. september, skipulags- og byggingarnefndar 27. september, umhverfis- og samgöngunefndar frá 21. september. Og þetta er samkvæmt útsendri dagskrá. En síðan er hér fundagerð menningar og kynningarnefndar frá 27. september sem að ég vil bera upp hérna með afbrigðum að við tökum hana á dagskrána. Þið fengu hana senda með tölvupósti í gær og þeir sem eru samþykkir því að við tökum þessa fundagerð menningar og kynningarnefndar á dagskrá býr svo vel að rétta upp hönd samþykkt samhljóða og þá tökum við hana fyrir og síðan er lagðar fram til kynningar hér fundagerð Skagafjarðarveitna 26. september, skólanefndar Fjölbrautaskóla 30. ágúst, menningarráð 21. september, stjórnarfundur SSNVF 19. september og við göngum til dagskrár og tökum fyrir fundagerð Byggðaráðs 20. september og ég ætla að byggja Gunnar Braga að kynna hana. Gunnar Braga, gjör svo vel.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar, þetta var fundur 20. september, já. Nú erindi til afgreiðslu, það var fyrst að erindi vísa frá sveitarstjórn. Það var vegna ákvörðun sem var gerð menningar og kynningarnefnd. Síðan er var þarna annar liður óskum tilnefningu í nefnd um samstarf vegna heilbrigðismál. Þetta er nefnd sem var skipað á þingi SSNVF og var Ásgrímur Sigurbjörnsson skipaður í þessa nefnd. Þriðja liðurinn, það var reglugerð um lögreglusamþykktir. Það var sem sagt lögð fram drög að reglugerð um lögreglusamþykktir. En byggðaráð óskaði jafnframt eftir upplýsingu frá sýslumanni og fleirum varðandi löggæslumálin. Nú fjórði liður, það er heilbrigðisstofnun á Sauðárkróki. Þetta var, þarna var gerð bókun í framhaldi af heimsókn framkvæmdastjórnar heilbrigðisstofnunar til á fund byggðaráðs. Og þar er byggðaráð að meðal annars að gagnrýna málsmeðferð á varandi setningu og reglugerð heilbrigðis umdæmi og ásamt því að byggðaráð þarna lýsir yfir stuðningi að komið verði á sjúkraliðabraut á nýjum fjölbrautaskóla. Nú fimmti liður tannsnýrist með afnot Hólaskóla húseignin Freikutu 7. Sjötti liðurinn, þar var erindi til landeigenda Gönguskarðsá. Sjöndi liður, fundur með fjárlaganefnd. Það var verið að fjalla um væntanlegan fund sem kemur svo fyrir í næstu fundagerð aðeins nánar. Nú áttundi liður umsókn um að nýta leigulandi skógræktar. Þarna er verið að uppfylla ákvæði samnings sem voru gerður þegar leigt var land úr landi í jarðarinn Áskars við ykkur sveit. Síðan voru kynnt hönnagögn vegna nýs leikskóla í níunda lið.
Já, þakka þér fyrir Gunnar Bragi, þá var orðið laust þessa fundagerð. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég hana upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gerir svolítið að gefa þetta kynna. Samþykkt samhljóða, þá var það seinni fundagerð Byggðaráðs frá 27. september og ég ætla að byggja því Gunnar Bragi að kynna hana.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar, nú á þessum þarna fundaði Byggðaráð í húsnæði Sambands íslenskra sveitarfélaga Borgartún Reykjavík og megin verkefni fundarins var undirbúa fund með fjárlaganefnd sem fór fram síðar þennan dag og var það fyrsta erindi þá sem fundi, en síðan var þannig annað erindi þar sem var snýri að sáttmáldi sóknir að menntamál og þar sem var, var verið áskeptir húsn eða aðstöðu fyrir verkefnisstjóra á vegum þessa sáttmála. Nú varandi fyrsta liðin fundi með fjárlunum, þá fór hann fram eins og áður segir þennan dag klukkan 1 og var vel tekið á móti þeim sem þann fund sóttu, en síðan er vitanlega okkar að fylgja eftir þeim erindum sem við lögum þar fram.
þakka þér fyrir Gunnar Bragi þá orðið laust þessa fundagerð. Einhver sem að vill taka til máls? Svo ekki og ég ber hann upp til samþykktar þeir sem eru samþykkja gefur svo réttu pönt. Samþykkt samhljóða og þá erum við komin að fundagerð atvinnu og ferðamálanefndar. Og ég ætla að beða Gunnar Braga að kynna hana en það fundur frá 20. september. Gunnar Bragi gerðu svo vel.
Já, forseti góðs sveitarstjórnar fulltrúar, þetta er einn liður var á dagskráinni þessa fundar, það var var umræða um koltreyjaverksmiðju og undirbúningu vegna fundar með fjárfestingarstofu Nýsköpunarmiðstöð Íslands sem fór sem búin að fara framvindarlega.
Þakka þér fyrir Gunnar Bragi. Það var orðið laust þessa fundagerð. Það engin sem óskar eftir því að taka til máls og ber ég hana upp til samþykktar þeir sem eru samþykki gerir svo réttarpönt samþykkt samhljóða og þá erum við komin að fræðslunefnd fundagerð frá 24. september og ég ætla að byrja Sigurð að kynna hana Sigurð gerir svo vel
Fórseti á getur sveitarstjórnar fulltrúar nú í fyrsta lagi var tekin fyrir eða laða fram til kynningar hönnateikningar af nýjum leikskóla á Sauðárkróki líkt og var hér fundagerð Byggðaráðs áðan. Nú í öðru lagi var tillaga leikskólastjóra óbreytt fyrirkomulag sumarlokana leikskóla í sumar sem að var samþykkt. Nú í þriðja lagi þá voru lagðar fyrir var lögð fyrir samantekt sem að fræðslustjóri hefur tekið saman fyrir okkur um afsláttargjöld í leikskólum og hérna hvað það að kosta okkur núna. Það kostar okkur eitthvað í kringu 600.000 núna eins og staðan nákvæmlega núna og út frá því hægt að hugsa sér hvað aukin sískin afsláttur gæti þá kostað í framhaldi af því. Nú svo fór við í fjórða lið, fræðslustjóri yfir skipulag áhrifafulltrúa. Í fimmta lið fór skólastjórnu tólansskóla yfir skipulag skólastarfsins í vetur og áhrif á þar hvað áhrif þar breytingar sem við gerðum síðastliði vor á skólanum hafa. Það er kannski helst að segja frá því að þessi breyting leiði til þess að það er langflestir nemendur í svokallari grunndeild og munu væntanlega á þessu skólaáru og því næsta einhver hópur af þeim taka stigspróf og færast hann upp í næstu deild fyrir ofan. Nú í sjötta lagi þá var það erindi frá skólamálnefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem að var verið að fara fram á umsögn vegna hérna skólastefnu sambandsins með nokkuð ítarlegri greinargerð og jafnframt verið að minna á skólamálaþing sambandsins sem væntanlega verið að haldið 30. nóvember næstkomandi og þá var í síðasta lagi tekið fyrir erindi frá byggðaráði sem snýr að lögreglu samþykkt eins og var rætt hér áðan.
Þakka þér fyrir Sigurður, þá er orðið laust þessa fundagerð fræðslunefndar. Einhver sem að vill taka til máls? Svo ekki, ber ég hann upp til samþykktar þeir sem eru samþykkja gerir svo réttu pönt. Fundagerðin samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 27. september. Það við að Einara að kynna hana, Einar gerð svo vel.
Já, forseti á getur sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta er fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 27. september. Það voru 10 mál á dagskrá, 11 með önnur mál. Fyrsta liðnum þá fengum við til fundar við okkur Ríkarð Másson sýslumann og Björn Mikkelsson yfirlögregluþjón til að ræða ýmis umferðamál hér á Sauðárkróki en kannski fyrst og fremst umferðarhraðan í þessum götum sem er í kringum skólana og áttum við þarna við þá ágætt spjallum þessa hluti fram og tilbaka og í framhaldi að því var samþykkt að skoða að setja þrengingar á Freyjugötu, Hólaveg og Ránastíg til að ná niður umferðarhraða við Árskóla við Freyjugötu. En það var niðurstaðan að þessar þrengingar væru besti kosturinn til þess að lækka umferðarhraðan í götunum. Ég fram til að ákveða vinna verkefni það. Undir öðru liðnum þá var enn einn að sækja um lóð undir olíuafgreiðslu. Þeir hafa verið með olíuafgreiðslu hérna niður á borgarhlutinni til margra ára en vildu svona kannski tryggja það til framtíðar. Við samþykktum að veita um þetta áfram leyfi með sama hættu að höfur verið sem þýðir að þeir geta farið ef við getum látið að fara með stuttum fyrirvara. En það er í farvatninu fleiri umsóknir að trukkadælum hérna niður við borgarflötinni eða við strandvegin og við erum svona að ræða kannski hvaða stefnu við ætlum að taka í þeim málum. Undir þriðja liðnum þá var það lóðarumsókn frá Dagmar Þorvaldsdóttir fyrir hönd samstarfs EHF og hún sækir að fá lóð þarna sunna við KB-bankan en það eru engar lóðir þar á núverandi skipulagi þannig að við vísum þessi bara til gerða deiliskipulags fyrir Hofsós. Undir fjórða liðnum var lagðar fram tillögur um lóðamörk á nokkrum lóðum á Hofsósi en þeir á skipulagstæknisviðinu hafa legið í gömlum pappírum og gömlum fundagerðum alveg langt aftur í tíman til þess að finna út hvar þessi mörk liggja á þessum lóðum sem þarna ræðir en það er Skjaldbreið, Gilsbakki, Bergland, Melar við Kárastíg, Skólagötu 1 og Skólagötu gömlum símstöðina og við samþykktum að fela byggingafulltrúa að kynna hlutaðandi tillögurnar og ganga þá frá lóðarlegu samningum í framhald af því. Í fimmta liðnum er við að sækja leyfi til að endurbyggja gömlu símstöðina ásamt því að fá útluta lóð undir hana en lóðamál hérna í Hofsósi eru mjög ófrá gengin. Við samþykktum endurbygginguna og vorum með runni þessi lóðamál hérna í liðnum á undan. Í sjötta liðnum var erindi frá gagnaveitu Skagafjarðar þar sem við sækjum framkvæmdaleyfi annars vegar fyrir lögn og ljósleiðara úr brunni við hótel Varmahlíðs að leikskólanum og síðan önnur lögn á milli dælustöða í Norðurbrún og að borhólunni vestan í Reykjarhólum og við samþykktum það. Í sjöunda liðnum er Orkustofnun að sækja að setja niður örlítinn eða svona smá skúr til vatnamælinga fram við Austurbug og þeir hafa verið með skúr þarna áður og við samþykktum það. Í áttunda liðnum er óskum landskipti, það er stóri grindill hérna í Fljótum og við samþykktum þetta eins og það var fyrirlagt. Í níunda liðnum var umsókn um smáhúsi hérna niður við Árvistina en það er hérna húsaskortur undir ýmis svona smá hluti og við samþykktum þetta erindi. Í tíunda liðnum voru lóðamálin hérna hjá Rarik aðveitustöðinni fyrir ofan Kvistahliðina og við lögðum til að skipulags- og byggingarfulltrúi myndi gera tillögu að lóðablaði fyrir þetta svæði og undir öðrum málum var ekki neitt og fundi var slitið.
Þakkaði fyrir Einar, þá er orðið laust þess að funda gera skipulags- og byggingarnefndar. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls, þannig að ég ber hann eftir samþykktaði sem eru samþykki gjörsóla gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að funda að gera umhverfis- og samgöngunefndar. Það býða Þórdísi að kynna hana. Forseti góði fulltrúar. Þessi fundur umhverfis- og samgöngunefndar 21. september var haldinn í Siglingastofnun í Kópavogi vegna þess að það var hans eitt mál á dagskrá og það var málefni Sauðárkrókshafnar og sem snerist mikið um kynningu á þessum líkantilurum sem hafa verið gerðar í sumar á höfninni. Og þeir siglingarstofnunarmenn telja sig verið búin að finna leið til þess að róa höfnina þannig að það sé sæmilugur friður þar inni fyrir báta og skip. Og þegar við vorum þannig á ferðinni voru nú áttur eftir að gera einhverjar örfáar tiltölulega litlar kannanir sem að ég reikna með að sé loki núna, og þeir kynntu fyrir okkur kostnaðamat á framkvæmdum sem þeim finnst koma til greina eftir þessa tilraunir, og áætlaður heildar kostnaður við það eru 168 milljónir og inn í því er þessi viðhaldsdýpkun sem við höfum rétt á 5 ára fresti. Það eru tvö svæði þannig í höfnun og ég nú með svona skýringarmynd sem að er hægt að láta ganga hérna eftir og hérna þannig að menn áttir hérna kannski aðeins á þessu og það þarf lengi þannig að þvergarð. Og svo er aðal verkið sem að er byggingsugar sem að menn telja nauðsynlega til þess að ná þessum árangri. Allt þetta fennt hérna stuðlar að mun betri höfn höldum við, og það má geta þess að stærstu hluti kostnaðarins er á samgöngu áætlun næsta árs, það er að segja bygging suðugarðsins. Nú það er áætlað að fara í viðhaldsdýpkunina í desember og ég get nú ekki lagt fyrir ykkur tölur vegna þess að magnið hefur breyst við þessar hugmyndir og sem sagt útboðinu eða tilboðinu var í raun og var ekki tekið af siglingarstofnun á sínum tíma vegna sem þeim fannst það og hátt og það var yfir hérna kostnaðamati. Þannig að það sem stöður að vinna í þeir núna, og þá kom upp þessi hugmynd að eins og kemur hér fram að nefndin samþykkti að óskætti því að framkvæmt við hluta af suðugarði verði flýtt og hann verði í raun og voru byggður áður en að farið er í dýpkunina núna í desember, þannig að það sé hægt að nýta efnið sem kemur upp við dýpkunina í raun og voru landfyllingu á þessu svæði, loka þarna af smá svæði og fylla þar upp, þannig að það er alveg kjörið landfyllingaefni og við þurfum á þessu plássi að halda, og það var líka ákveðið óskæfti fundi með samgöngur áþara og þingmönnum kjördæmisins til að kynna þetta verkefni, og þeir siglingarstofnunar menn lögðu mikla áherslu á það að við næðum fundi þessara ráðamanna, og sá fundur verður föstudaginn 12. október klukkan 5 í húsakynu siglingarstofnunar, og ég eiginlega vonast til þess að sveitarstofnunarmenn allir helst sjáu sér fært að koma. Þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt að sjá þetta. Já, þetta er föstudagurinn í næstu viku 5 að staðatíma, og það er semst verið að senda við sendum út bréf til ráðherra og þingmanna. Ráðherra er búin að staðfesta þennan tíma, og í framhald af því langar okkur í raun úra að bjóða upp á opið hús í siglingarstofnun, þannig að þeir sem hafa áhuga á þessum málum geti farið og skoða þetta áður en að þetta allt sem hafa verið tekið niður, því að það er svona pressa á mönnum að taka fyrir næsta verkefni.
Þakkaði fyrir, Þórdís, þá er orðið laust um þessa fundagerð. Páll gerðu svo er.
Forseti, það er aðeins ein fyrirspurn. Hér er áætlun upp á 168 milljónu króna. Nú er ég fáfráður sveitadrengur og þekki líkt til hafnar eða sjósóknar. En hvernig er þessi, er þetta 100% greitt að ríkinu eða er þetta samvinnuverkefni ríkis og sveitarfélagsins? Þetta er bara nokkuð sem að myndi gerna fulla að fá að vita. Takk fyrir.
Þórdís, gerð svo vel.
Þá setjum ég láðist að geta þessa skiptingin er sem sagt 70
30, ríki borga 70% og sveitarfélögin 30. 25. 75% fyrir ekki við. 75%. Já, við borgum 25% satt af þessu.
Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls? Svo ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykkt og þeir sem er samþykkt að gera svo rétt og pönt, samþykkt samhljóða. Og þá komið að því að fundagerð menningar og kynningarnefndar. Og ég ætla að kynna hana. Það er fundur sem er haldin í Glaumba í Skagafirði. Og á dagskrá voru málefni byggðasafn Skagfirðinga. Og það er verið sem sagt að ræða hér hugmyndunum breytingar á safnasvæði við Glaumbæ og aðstöðuhúsi og síðan hefur verið farið yfir söfnunarstefnu sem er hluti af safnastefnu byggðasafns Skagfirðinga og farið yfir starfsemi byggðasafnsins. Það kemur hér fram í fundagerðinu að gestir sem að heimsóttu Glaumbæ í sumar hafa verið 24.200 og 950 sem hafa heimsótt minjahúsið á Sauðárkróki. Og síðan hefur verið farið hér yfir verkefni byggðasafnsins, bæði sem snýra að verkefni innan Fjölbrautaskólans og ferðamáladeildar Háskólans á Hólum. Og Sigríður Sigurðardóttir og Guðný Sóvika hafa farið svona yfir stöðu mála og sínum vettvangi. Og síðan er liðinu önnum mál, það er tekið fyrir bréf frá kvenfélaginu Framför og það sem fram kemur að það er ekki gerðar efnislegar athugasemdir við það ákvörunum að auglýsa eftir rekstraraðila félagsheimilinu Ljósheimum eða drauga auglýsingu sem að það hefur verið að fjalla en orðið er laust þess að fundagerð menningar og kynningarnefndar. Það er engin sem óskar eftir að taka til máls og berja hana upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkja gerir svolega réttu pönt, samþykkt, samhljóða. Og þá erum við kona að lið 2, það er lagt fram til kynningar, eins og áður hefur komið fram, Skagafjarðarveitur, skólanefnd Fjölbrautaskólans, menningarráðs, Norðurlands vestra og stjórnarmyndur SSNVAF. Og orðið laust ef einhverju vill tjá sig þessar fundagerðir. Það er engin sem kveðið sér ljós, þannig að þá er dagskráni lokið og ég segi þessum fundi sveitarstjórnar slitið og við komum til með að hlusta á fundagerð og ef einhver vildi nú fara og slökkva núna á útsendingunni þá er það gott. Páll, þakka þér fyrir.
Det är mätt.